Иеремия, үжән дөрткі әгі. Тейіргі чаяқчы Иеремияға подының сөзін ажыдып чуғалан. Ол үйеді Вавилонның ханы Навуходоносор, оң бүгі Акшери, аңа чағыртқан жер жұрттың бүгі күрінелері, чоннары, Иерусалимге база оң чоқ қавызында хорайларға ұдыр тайылдашып тұрған. Дергі чаяқчы Израилдің бұрғаны, барып Иудеяның ханы Седекияға мону чуғала дейін. Дергі чаяқчы Седекияға тамчыдар қалдыр мінжа дейін. Мен бұл хорайны Вавилонның ханының қолымға күлейдіп тұрмен. Ол хан оны үрттедіптер. Сен бодың база ханның қолындан адырлып шыдавасын. Тайзын сені тудуап бар. Оң қолын же кире берсін. Вавилонның ханын бодыңның ий қараң білі көрсін. Ол сен білі ұдыр дедір көрші алғаш чуғалашыр. Сен Вавилон же чорыптарсын. Ындық да болза, дергі чаяқчының сөзін тауып тыңна, Иудеяның ханы Седекия. Дергі чаяқчы сене қамарыштыр мінжа дейін. Қылыштан өлбессін. Амыр тайбын өлірсін. Сен мұрныңда чұртап чоран, ада үгбен болыр биегі ханларны ажап тұрда, чағы жытты чүйілдер үртедіп тұрғаны дей. Сені ажап тұрда база, ұлыс чағы жытты чүйілдер үртедіп, ахалақ чағырықчы деп қажыда пығлашыр. Мен оны азап чуғалап тұрмен. Дергі чаяқчының медеглен чөзі олдыр. Иеремия медечи ол бүгі сөздеріні Иудеяның ханы Седекияға Иерусалимге медеглен. Ол аразында Вавилонның ханының Акшери Иерусалимні база Иудеяның ежелеттірбейін хорайлары Лахис білі Азеканы, чұрттың бүгі хорайларындан чүглі ол ий пыжығлалды хорай артқан жөедір, бүзейлі алған тұрған. Седекия хан, Иерусалимнің чұртақчы чону білі, құлдарны хостар дұғайында дұғыржылға чарған соңда, дергі чаяқчы Иеремияға бодының сөзін ажытып чуғалан. Ол дұғыржылға язуғар, бүгі ұлыс, боттарының әр қыс еврей құлдарын хостап салыр, Иудей хат ұңмазын құлданмас ұжырлық дұрған. Бүгін оянлар, бүгі чон ол дұғыржылғаны хүлей алғаш, әр қыс құлдарын хостап салғаш, оларны оның ай құлданмас болған. Ынжарды ғорышқаш, құлдарын салып чарудып қанлар. Ынжалза да оң соңында өскер бодай бергеш, хостап салған әр қыс құлдарын дедір егіді бап, оларны базаға тап құлдану алғанлар. Израилдің бұрғаны дергі чаяқчы Иеремияға бодының сөзін ажыдып, мінжа деп чуғалан. Мен сілерінің ады ұғбаңырны, оларның құл болып чараны Египеттен үндіре вергіш, олар білі мындық чағы кәре жарған мен. Садуалғаның еврей аймақ сөк қадыңман кежіні жедегі жылда хостап салырсын. Ол кежі алды жыл дұрғысында сен құлың болзын. А оң соңында оны ал ораныңдан хосталға же салыбыт. Анжалза да сілерінің ады ұбаңыр мені тауып тыңнаван. Мен же құлаған ектірбейін. А ам сілер бачыдыңар мініп, мен мұрнымға чөптік шынны хірек қалдыңар. Чаңғыз аймақ қолызыңарға хосталға хайырладыңар. Мен мұрнымға, мен адымға тұрасқа атқан өргеге ол дұғайында тұғыржылға чарған сілер. Анжалза да оң соңында өскер бодай бергіш, мен адымны баққа соқтыңар. Қайыңар да мұрнында оларның күзен жерінде хостап салықпан әр қыс құлдарын бодыңға дедір егіді алды. Оларны базаға тап албадал білі құлданы алдыңар. Ынжаңғаш дергі чаяқчы мінжа дейін. Сілер мені тауып тыңнавадыңар. Боттарыңарның хадыңмаңарға, чаңғыз аймақ ұлызыңарға, хосталға хайырлавадыңар. Ол дейш мен ам сілерге хосталға хайырлап тұрмен, деп дергі чаяқчы медеглейін. Дайын ча, аш чұт болғаш, хамжы қарығдан өлір хосталғаны. мен силерни жер делегейнин бүгү күрүнелеринге коргончук үлегер чижек кылыкпаармын. Иудеянын ноянлары, Иерусалимнин ноянлары, ызыгы урттаннары, борганнын пара алгакчылары, жорттун бүгү чону бугажыкты ийүзө шакпаш, оң чарак эскен кезектеринин аразы биле эртип, мең биле керей чарып алганнар. Олар оон мең чагы керемни үрөп, мең мурнумга оң сөздөрүн күйсөтпөйүн. Ынжангаш олар ол бугажыкты канжалжактар. Мен база оларны ынжар ажылармын. Мен ол улусту тайзынлар колунжа, оларны өлүрүксейин улустун колунжа хүлейдип бермин. Оларның мөчі сөйіктері, дейірнің қоштары білі, чернің аңара атаныңға чеміш болыр. Иудеяның ханы Седекияны, оң ноянларын, оларның тайзынларының қолынжы, оларны өліріксейін ұлыстың, амсилерден атқарлай берген Вавилонның ханының шеріклерінің қолынжы күлейдірмен. Мен ам тұжал бермен, деп дейірге чаяқ жемедеглейін. Тайзынларны похорэже элдирермен. Олар оң бүлі чаалашқаш, эжелі алғаш өрттедіптер. Иудеяның хорэйлерін хозырадырмен. Олар чұрттақчы чоғарттар.